COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El Geoparque del Cabo Ortegal inicia una nueva etapa en su estrategia global con el nombramiento de su nuevo gerente, José Miguel Alonso Pumar, exalcalde de Cariño y uno de los promotores de esta iniciativa. Este nombramiento, junto con la excelente acogida de sus rutas estivales, marcan un periodo de crecimiento y consolidación para la asociación, que ya planifica su participación en dos foros internacionales. Alonso Pumar, que se incorporó a su puesto la pasada semana, ha anunciado que el Geoparque tendrá presencia en una importante conferencia global de geoparques en Chile el próximo mes de septiembre. Además, en octubre, el Geoparque do Cabo Ortegal formará parte de la reunión anual de la Red Española de Geoparques en el monasterio de Montserrat, en Cataluña. Allí la asociación se unirá a sus homólogos españoles para establecer una estrategia conjunta para fortalecer la posición de los geoparques del país a nivel global. Y en el plano local, el éxito de las rutas geológicas del verano ha superado todas las expectativas. El nuevo gerente confirmó que las actividades programadas para agosto ya han agotado sus plazas y las de septiembre están a punto de hacerlo. Este éxito reafirma el modelo de divulgación de la entidad y su impacto positivo en la economía local. Alonso Pumar destacó las tres vertientes del trabajo del Geoparque: la educación ambiental, la divulgación científica y también la vertiente, lógicamente, económica. José Miguel Alonso Pumar es el gerente del Geoparque del Cabo Ortegal.
La primera es un fomento de educación ambiental, ¿no? De que todo el mundo conozca la riqueza de lo que tenemos. La segunda es, que no puede ser menos importante, una divulgación científica, es decir, promover o conocimiento científico, conocimiento educativo tamén nos centros educativos da comarca, que fan tarefas vinculadas ao Xeoparque, colaboran moito co Xeoparque e que agora, pues, neste posto de xerencia que me toca curir, pues, intentaremos profundizar máis nesa colaboración, ¿no?, co oído educativo, pero tamén hai unha vertente económica. E esa vertente económica, que é unha das causas, ¿no?, dos motivos de ser do Xeoparque, que é desenvolver co coñecemento da educación e da ciencia, pois un motor económico no territorio, ¿no?, de maneira sostible.
En este último punto, destacó la afluencia de visitantes que está beneficiando al sector de la hostelería, el comercio y el turismo rural en los 7 municipios que conforman el Geoparque. De cara al futuro, el nuevo gerente ha delineado una hoja de ruta ambiciosa. Tras la contratación del personal técnico, el siguiente paso es la contratación de un geólogo. A continuación, el plan es mejorar las infraestructuras, desarrollar guías turísticas especializadas y aumentar también el número de rutas para satisfacer la creciente demanda. Además, se busca intensificar la colaboración con universidades e instituciones de investigación para enriquecer el conocimiento científico y educativo de todo este territorio. José Miguel Alonso Pumar.
Hay que poner en práctica el desenvolvimiento del plan, o rematar, perdón, el desenvolvimiento de los fondos Next Generation, que se tenían utilizado en Usanes, entre otras cosas, pues saldrá una guía en el Geoparque, faránse formación para gente que quiera traballar ou emprender como guía dentro do Xeoparque, aumentará o número de rutas probablemente polo feito, como ben dicíamos, de que cada vez hai máis demanda, non? E teremos que afondar moitísimo na colaboración cos administracións, bueno, neste caso, co sector público educativo, non? Quer dizer, coas universidades, que investigación.
Escuchas Herrera en COPE e yo soy Javier García. ¿Qué sucede hoy en Ferrol y comarcas? Pues a esta hora se encuentran ya controlados los dos incendios forestales en Monfero, que afectaron uno de ellos al Parque de la Natural de As Fragas do Eume. Se trata de un fuego que se inició en la tarde de ayer en la parroquia de Queixeiro, estimándose de forma provisional que la superficie afectada está por debajo de las 5 hectáreas. Según Medio Rural, hasta el lugar se han movilizado 2 agentes, 4 brigadas, 2 motobombas, una pala y hasta un helicóptero. A esa misma hora, sobre las 4:15 de la tarde, también se iniciaba otro fuego en la parroquia Parque de Sanfiz, también en Monfero, pero en este caso el incendio no afectó al terreno del parque natural. De momento se desconoce la estimación de superficie afectada y hasta allí se han movilizado 2 agentes, 1 técnico, 4 brigadas, 2 motobombas, 1 pala, 1 trator, 2 helicópteros y también 1 hidroavión que utilizó el lago das Pontes para abastecerse de agua. Además, debido al humo, el monasterio de Cabeiro tuvo que ser desalojado durante la tarde de ayer. Y la piscina de Moeche permanece cerrada hasta nuevo aviso después de que se detectase la presencia de excrementos fecales en el agua a última hora de la tarde de antes de ayer sábado. Siguiendo el protocolo establecido y la normativa sanitaria, el ayuntamiento ha tomado la decisión de cerrar la instalación para llevar a cabo una desinfección integral y evitar cualquier riesgo para la salud pública. Todo apunta a que el lamentable suceso podría estar relacionado con un reto viral de las redes sociales que durante este verano ha provocado ya el cierre de numerosas piscinas municipales, perjudicando tanto a usuarios como también a ayuntamientos. Para la desinfección se procederá a hipoclorar el agua en varios ciclos. Una vez finalizado este proceso, se realizarán análisis bacteriológicos para descartar que el agua esté contaminada. Se estima que la piscina podría reabrir en un plazo de 48 a 72 horas a contar desde la mañana de ayer domingo. A pesar de este cierre de la piscina, tanto el área recreativa como la cantina seguirán abiertas al público. 12:36, nos vamos hasta Meteogalicia para conocer, en este caso, la predicción del tiempo. Saludos, muy buen día.
Muy buen día, comenzamos la semana en Ferrol con una situación poco definida, predominando las altas presiones, trayendo un día que comienza con brétemas costeiras y dan a menos por la tarde. As temperaturas hoxe descenden, as máximas estarán alrededor dos 24 graus, cun vento que soprará frouxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y a esta hora, a las 12:37, la temperatura en la Plaza de España es de 21 grados. En las carreteras no tenemos registrado a esta hora ningún tipo de incidente, por lo tanto, ya sabes, tienes que seguir circulando con mucha precaución porque al volante lo importante siempre es llegar. Y también conocemos la actualidad de nuestras playas y nuestros arenales. En este caso, en Ferrol, una información que llega por gentileza del Ayuntamiento de Ferrol. Tenemos un día más bandera verde en las playas de Caranza y Agraña. Tenemos bandera roja en las 2 playas de Doniños, tanto en Penencia como en Doniños. También tenemos, en este caso, esa misma bandera, la bandera roja, en Cobas, al igual que en Ponzos, mientras que la bandera amarilla ondea en Santa Comba, al mismo tiempo Esmelle y también en San Jorge. Es una información que nos acerca cada día al Ayuntamiento de Ferrol. En algunas ocasiones puede que los socorristas han decidido izar la bandera roja no por el estado del mar, sino sobre todo por la presencia masiva de carabelas portuguesas que en estos últimos días están también llegando a nuestras costas.
Atención, amantes de la buena música en Ferrol. El planazo del verano ya tiene nombre. Una noche mágica. Una noche para cantar, saltar y sentir. La noche de Cadena Fiel. Próximo sábado 23 de agosto en Plaza de Armas de Ferrol. Desde las 9 de la noche. Prepárate para disfrutar con el talento de Gonzalo Hermida. Vibrar con los imparables hermanos Martínez. Fin de fiesta muy especial, porque vas a poder cerrar la noche cantando a todo pulmón con Funambulismo. Una noche, 3 artistas, entrada libre y mucha, mucha música. ¿Te lo vas a perder? La noche de Cadena Fiel en Ferrol suena mejor contigo. Concello de Ferrol.
¡Madre mía! ¡Rebajas en Mueblemanía! ¡Toda la tienda rebajada! Y además, esta semana, 20% de descuento en sofás, salones, dormitorios, juveniles y colchones. ¡Madre mía! ¡Rebajas en Mueblemanía! En Ferrol, Polígono La Gándara, frente al IBB.
O Xeoparque do Cabo Ortegal avanza na súa estrategia global con novo xerente e tamén con presencia internacional. A asociación prepara para participar unha conferencia que terá lugar en Chile e en Cataluña, mentras tamén celebran o éxito das súas xeorrutas de este verán. Con novo xerente do Xeoparque do Cabo Ortegal, con José Miguel Alonso Pumar, imos dialogar nos vindeiros minutos. Don José Miguel Alonso Pumar, saúdos e moi boa tarde. Bueno, neste caso, recentemente houve unha sesión da Xunta Retora do Xeoparque, que tivo lugar en Cerdido, con toda a participación dos recén incorporados e tamén do novo xerente, de José Miguel Alonso Pumar, que neste caso falastedes, entre outros asuntos, a posibilidade e a planificación de participación deste Xeoparque en diferentes puntos. Un deles vai ter lugar no próximo, no vindeiro mes de setembro, concretamente en Chile.
Sí, así é, unha decisión que xa viña manexando a actual dirección do Xeoparque, que como xa se sabe está conformada por os outros concellos, e, bueno, por a miña parte, xumeime os esforzos de traballo do Xeoparque a semana pasada, incorporeime como xerente a semana pasada, e con esa decisión tomada, e creo que bastante acertada, pues imos a facer diferente para, bueno, unirnos a unha xuntanza que é importantísima porque é a xuntanza global de traballo, é dicir, a nivel mundial, ¿no?, de traballo de xeoparques, neste caso en Chile, ten un carácter bianual, celebra-se cada 2 anos, este ano, pues, no ano 25, entonces, en Chile, e a nosa presencia ali, pues, tratará de primeiro de pola miña banda, recén incorporado, ter unha toma de contacto co resto da rede de xeoparques mundiais e que se nos visualice e comenzar pois, a fazer un traballo lento pero longo para ter un grau de presencia nas institucións de xeoparques da UNESCO que se xe relevante e que se escoita a voz de Ortegal, non?
Ademais, tamén, no seguinte mes, en outubro, vai ter lugar, neste caso, unha reunión da Rede Española de Xeoparques que vai ter lugar no Monasterio de Montserrat, tamén para seguir aunando esforzos, neste caso, os xeoparques que temos aquí no noso país.
Sí, así é. Todos os anos, maioritariamente no mes de setembro, de outubro, perdón, o setembro tardío, normalmente entre setembro tardío e comezo de novembro, produces unha xuntanza de todo o foro ibérico, pues, español, neste caso, perdón, de xeoparques, e se establece unha estrategia conxunta, digamos, da presencia de xeoparques de España a nivel mundial, ¿no? Hai un traballo en equipo moi bon, que levan realizando durante anos os xeoparques que foron pioneiros, ¿no?, como é o caso de o Maestrazgo, de Costa Vasca ou de Villuarcas en Extremadura, e nos sumámonos, xa temos ido bastantes anos, o Parque de Cabo Ortegal se tivo presencia neses xuntanzas, primeiro como, digamos, como observador, antes de ser o parque, como candidato, e agora xa de seu, non? Xa como membro da UNESCO e, polo tanto, tamén da rede española, e aí, pues, faremos as nosas aportacións para que a voz do Xeoparque de España e a súa presencia pues, se xa máis fonda en Europa e na rede global, ¿no?
É que o Xeoparque do Cabo Ortegal está funcionando moi ben e prova delo é o éxito das súas xeorrutas que nas diferentes vertentes no verán están superando todas as expectativas. As actividades programadas para agosto xa teñen todas as súas plazas agotadas, solo quedan algunhas disponibles para setembre, o que anima a entidade a continuar con este formato de divulgación xeolóxica. E que o Xeoparque, José Miguel, que ti o coñeces perfectamente, porque hai que decirlo, José Miguel Alonso Pumar foi anteriormente alcalde de Cariño, foi un dos promotores precisamente dende o primeiro día do Xeoparque, estas xeorrutas están funcionando perfectamente.
Sí, a verdade que son un dos maiores éxitos, non, do Xeoparque, e isto ten moitas vertentes, non, e todas teñen a súa importancia, non? A primeira é un fomento da educación ambiental, non, de que todo o mundo coñeza a riqueza do que temos. A segunda é, que non pode ser menos importante, unha divulgación científica, é dicir, promover o conhecemento científico, o conhecemento educativo tamén nos centros educativos da comarca, que fan tarefas vinculadas ao Xeoparque, que colaboran moito co Xeoparque e que agora, pues, neste posto de xerencia que me toca cubrir, pues, intentaremos profundizar máis nesa colaboración, ¿no?, co eido educativo, pero tamén hai unha vertente económica. E esa vertente económica, que é unha das causas, ¿no?, dos motivos de ser un Xeoparque, que é desenvolver co coñecemento da educación e da ciencia, pues, un motor económico no territorio, ¿no?, de maneira sostible. E o feito de que se teñan feito esas rutas e que teñan o éxito que ven indicadas, o feito de que se promocione o Xeoparque, fai que cada vez máis xente visite o territorio, é algo que calquer veciño do territorio dos outros concellos do Xeoparque seguro que está notando claramente. Cada vez temos máis visitantes, cada vez repercute económicamente máis, pues, na zona, tanto na hostelería como nos comercios, como tamén aquelas persoas que, pues, que emprenderon unha acción de pues, para aloxar xente que viña de vacacións, non, como un vende de uso turístico, un hotel, unha casa de turismo rural, non. Todo eso repercute no territorio, deixa cartas no territorio e, polo tanto, é, digamos, que un ciclo completo que queremos ainda fondar moito máis nel, un control sempre intentando que as cousas sexan ponderadas e que fagan, porque o noso territorio é un territorio máis coñecido, pero tamén máis rico, claro.
As administracións locais, os sete concellos, sempre apostaron polo Xeoparque, foron os primeiros, posteriormente entraron tamén a administración provincial, a administración autonómica. E cale un pouco, porque, como decíamos, José Miguel Alonso Pumar conoce perfectamente o que é o Xeoparque, como funciona, cale o futuro, cale un pouco as líneas maestras que lle gustaría a José Miguel Alonso Pumar, como xerente desta nova entidade, marcar de aquí aos vindeiros anos.
Bueno, hai moitos eixos que temos que mellorar, non? Hai que tener en conta que levamos como Xeoparque de maio do 23, ¿no? Precisamente o ano que nos avaliaron tocaba a mí como alcalde en aquel momento ser o presidente, ¿no?, da asociación, e tuvemos a inmensa fortuna de ser, pues, eso, escollidos pola UNESCO polo noso patrimonio e ser nomeado Xeoparque. Eso implica unha serie de obrigas tamén, ¿no?, e que temos que afondar, como digo, nelas e melloralas. Estamos empezando, pero feito só de contratar o persoal, que era a primeira das obrigas que nos marcaba a UNESCO, contratar a alguén na xerencia e contratar un técnico con un proceso selectivo claro, limpo, marcado polas administracións, seguindo todas as pautas. Estamos casi a punto de finalizar o segundo deles, que é a contratación do xeólogo, xa está nunha fase final dese proceso de oposición, e a partir de aí temos que mellorar físicamente, é dicir, no terreo, moitísimas cousas, non? Hai que poñer en práctica o desenvolvemento do plan, o rematar, perdón, o desenvolvemento dos fondos Next Generation, que se tiñen obtido hai uns anos, entre outras cousas, pois sairá unha guía no Xeoparque, faránse formación para xente que queira traballar ou emprender como guía dentro do Xeoparque, aumentará o número de rutas, probablemente, polo feito, como ben dicíamos, de que cada vez hai máis demanda, non? E teremos que afondar moitísimo na colaboración cos administracións, bueno, neste caso, cos outro público educativo, ¿no?, que é as universidades, que investigación, e iso, o que aí se produce, o que aí se afonde, gracias ao comité científico que temos, que ten un magnífico valor, hai xente moi reconhecida, con moito prestigio internacional, ¿no?, cada un deles no seu campo, pois o conhecemento que de aí saia revertilo no conhecemento da rúa, ¿no?, no conhecemento dos cidadáns en os centros educativos da comarca, e así todos, pois, entre todos, facer un poquinho máis de Xeoparque, darlle un poquinho máis de valor ao territorio, facelo máis singular, porque o é, e que, xa digo, revirta iso na economía, ¿no?, que é moi importante, ¿no?
José Miguel Alonso Pumar, xerente do Xeoparque do Cabo Ortegal, graciñas por estar con nos neste mediodía e toda a sorte do mundo nesta nova tarefa, que, sin dúbida alguna, será, e temos conocimento de que vai a ser precisamente esperanzadora e moi fructífera.
Gracias a vos, aos ouvintes, e queden todos, por suposto, convidados a visitar o territorio dos sete concellos do Xeoparque de Cabo Ortegal. Non lles vai defraudar.
Neda, un concello para vivir aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Herrera en Cope Ferrol.
De preguntarle al viento tú, que dónde conocía la...
Nos vamos a conocer también ahora, en los próximos minutos, más datos con respecto a todo lo que tiene que ver con el Camino Inglés a Compostela. Nos vamos hasta la oficina del peregrino, allí nos aguarda César Rúa. O Camiño Inglés a Compostela está en auxe, e así o constatan os últimos datos dados a coñecer neste caso dende a Oficina do Peregrino. Por exemplo, na xornada de onte domingo foron 177 os peregrinos que chegaron a Santiago de Compostela tras percorrer os algo máis de 100 kilómetros que separan Ferrol con Santiago de Compostela. No que vai de ano xa son máis de 18.400, por exemplo, no ano 2024 pechouse con máis de 28.000, 24.000 foron no ano 2023 e tamén esa cifra 24.000 no ano 2022. Ca oficina do peregrino, con César Rúa, imos falar nos vindeiros minutos para que nos conte un pouco cale a situación do Camiño Inglés. Don César Rúa, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Todos os camiños a Compostela están registrando unha alta afluencia de peregrinos, pero tamén se constata precisamente o caso aquí no Camiño Inglés, no camiño que parte de Ferrol ata Compostela.
Sí, exactamente. Sobre todo neste último ano, o que máis se nota, ata fai 3-4 anos ata COVID, sempre era o camiño francés o que máis peregrinos traía, pero agora mesmo estáse a diversificar moitísimo. De feito, o camiño inglés xa subiu o 10% no que vai de ano, aínda o que queda por subir, sobre todo no, cando cheguen os estranxeiros, que é os que máis interés están tendo, sobre todo os ingleses, polo camiño inglés.
A día de hoxe xa son alrededor de 9.400 españóis, tamén casi 9.000 os estranxeiros.
Sí.
Este camiño, cal é o forte deste camiño? Por que se decanta moita xente por este camiño inglés, César?
Pois sobre todo é xente de primeiras, que ven por primeira vez o camiño. É un camiño corto, de 5 ou 6 días, relativamente fácil, entre comillas, podíamos decir, e como primeira experiencia para o peregrino, o máis fácil, porque é unha cidade que é bastante fácil de chegar.
Digamos que é o primeiro toma de contacto para poder emprender posteriormente empresas maiores ou camiños maiores.
Sí, exactamente. Como primeira experiencia podemos dicir, sí. Para probar, que tal vai, se está ben, se é complicado. A verdade é que como é un camiño que ten unhas etapas bastante ben marcadas, unhas poboracións bastante, digamos, pois Pontedeume, Betanzos, que, bueno, teñen infraestructuras bastante boas, entón é unha, digamos, unha primeira liña de toque, que digamos.
O que tamén destacan moitos dos peregrinos que parten de Ferrol é que hai grupos numerosos. En algunhas ocasións vemos grupos que superan o número de centenar de peregrinos.
Sí, tamén é unha cousa que, claro, agora, ainda que está subindo moito, todavía é un camiño que non ten un montón de xente. Entón, tamén para grupos grandes é máis fácil, digamos, a logística. Hai menos xente polo camiño, poden esparcirse máis polo camiño, nos albergues tamén hai menos xente, co cal é máis fácil conseguir espacio para moitos peregrinos, pois hai grupos de 100, de 80, de 60, sobre todo moitos colexios están decantándose agora polo camiño inglés.
Estamos a chegar ao Ecuador do mes de agosto, mes de excelencia de vacacións. Agosto tamén está sendo un mes de moito traballo na vosa oficina.
Sí, exactamente. Sí, agosto é o mes por excelencia sempre de chegada de peregrinos. Aunque agora, nestes últimos 3-4 anos, estáse ampliando moito a temporada alta, digamos que se está desestacionalizando, xa dende Semana Santa ata o fin de outubro, a chegada de peregrinos é bastante masiva, exceptuando o xullo, que é máis tranquilo, pero, de todos modos, agosto segue sendo o mes por excelencia, sí, dende logo.
O camiño francés tamén segue ser o camiño da referencia.
Sí, sí, eso sí, dende logo. Moito menor medida que antes, dende logo, porque é o que, digamos, que todos os camiños están subindo, menos o francés, que máis ou menos en número global estancado, en porcentaxe incluso baixa un pouquiño. Xa a xente vai escapando do camiño francés, vai xa facendo outros camiños.
Na nosa contorna, na nosa proximidade, tamén temos ese camiño do norte, ese camiño que ven por a zona de Lugo, pola provincia de Lugo, na parte do norte. Supoño que tamén o clima pode ser un factor determinante, sobre todo os que deciden facer ese camiño a Compostela nos meses de verán.
Home, sí, sobre todo, sí, no mes de xullo, no mes de agosto, sobre todo españóis, tanto andaluz, madrileños, de sur, sobre todo, o que buscan é menos calor. Logo, despois, os estranxeiros, pois, pues, a verdade é que non o teñen tan en conta.
Non contan con a calor e despois encontranse con ela, lógicamente.
Sí, sobre todo estes últimos días, nesta última, vamos, aos 10 días que vamos de agosto, sorprendese moito, Non están acostumados, e aquí tampouco estamos, claro, a estas temperaturas. A verdade é que o comentario que máis se oi aquí na oficina, a sorpresa polo calor.
César, tamén decíamos anteriormente, todos os camiños soben, en xeral, o camiño a Santiago ou as peregrinacións siguen crecendo.
Sí, totalmente. E ainda o que lle queda. Sobre todo dende que foi o COVID, nestes últimos 4 ou 5 anos, notase moitísimo unha suba moito máis grande do habitual, do que era anteriormente. Agora este ano máis probable chegar aos 530.000 peregrinos ao final de ano, que é unha porcentaxe de un 7-8% con respecto ao ano pasado.
E moitos deles estranxeiros.
Sí, agora sí. Sobre todo que setembro, outubro, despois na primavera, que marzo, abril, maio, a maioría sempre son estranxeiros. De feito, xa dende fai varios anos, hai máis peregrinos estranxeiros que españóis, no que é no cómputo total do ano. Notase moito, Estase internacionalizando, digamos, o camiño. É un boom tremendo.
Decíamos, César, sin dúbida alguna, eses camiños, todos eles confluyen en Compostela, lógicamente van xerando tamén certa riqueza ao longo dos kilómetros que van percorrendo, pero, mayoritariamente, que vos dicen as persoas que chegan a Compostela unha vez que completan o camiño, tras, lógicamente, esa satisfacción de conquerir o obxectivo, que vos dicen de todo o que ten que ver co Camiño de Santiago? Cal é a tónica predominante dos peregrinos?
Bueno, a maioría, bueno, casi o total, digamos, chegan moi contentos, sobre todo falan da experiencia, da xente, sobre todo que fora do camiño francés, no francés hai como tanta xente, é máis digamos, a experiencia máis inmersiva, é casi que unha burbulla. Pero sobre todo no que inglés, norte, outros camiños comino, xente, gostalle moito o que é o ambiente nos povos, a xente que lles alenta, digamos, pasan por unha casa e dicen, bueno, ánimo, tal, incluso ofrecelle un poquito de auga, tal. Son xente que tamén non está acostumada ao peregrino, o atende moi ben. Eso é unha experiencia para xente moi boa e moi sorpresiva para eles, que non o esperan, claro.
Supoño que tamén a hospitalidade do galego é algo que lle chama a atención.
Moito, dende logo que sí. Bueno, tamén o que lle fai moita gracia a frase de os quilómetros galegos que lle chaman. Preguntan, canto queda? Dicen, ah, está aquí a volta do nada, da esquina. Claro, queda lle un ratiño, pero bueno, a empatía co peregrino e tal, eso sí que teno moito en conta e gostalles moito, sí.
É a forma dos galegos de darlles ánimo aos peregrinos.
Exacto, de darlles folgo, sí, exactamente, totalmente.
Pois con César Rúa, un dos integrantes da oficina do peregrino, falamos nos últimos minutos falando sobre todo, incidindo nesa importancia do camiño inglés, xa son máis de 18.400 os peregrinos que levan completado neste ano 2025 ese camiño, a gran maioría deles, pero por pouca diferencia son españóis, temos tamén estranxeiros, e por exemplo, no día de onte, no domingo 10 de agosto, foron ata 177 os peregrinos que chegaron hasta esas instalacións. César, graciñas por estar con nos neste mediodía e a seguir traballando.
Nada, boa tarde, moitas gracias a vostedes.
Y ahora, un consejo para todos los agricultores y trabajadores del sector forestal que nos están escuchando y que quieren lo mejor para su tractor y su maquinaria. cuenta siempre con Repsol Agrodiesel E+10, el gasóleo B agrícola y forestal con formulación exclusiva que alarga la vida útil de tu maquinaria, minimiza los costes de mantenimiento y te ofrece muchos beneficios más. Recomendado por John Deere y New Holland. Ya lo sabes, si quieres lo mejor, elige Repsol Agrodiesel E+10, el carburante que llena tu día a día de ventajas. Hazlo con Hidronor Gasóleos Capela, Asneves Capela, teléfono 981-4594-24 y obtén un regalo seguro con cada pedido. Hidronor, tu distribuidor de gasóleo Repsol.